sanadii Kimberley ee telefoon soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegi doono xaaladaha adag ee maraan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaarada Yurub dalalka ku yaala kuwaas oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. Tobanaankii sano ee Soomaaliya ee burbursaneed wadamada sida weyn u horumaray ee qaarada Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Britain ayaa waxay ahaayeen wadamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ee burburtay dhalinyarada ayagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italia, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaala qaarada Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhalinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhalinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ee ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeya ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ka soo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taas oo keenta in dhalinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysan xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. Dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleeta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhalinyarada Soomaalida ah ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mid a. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhalinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa waqtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka. Isagoo waqtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhalinyarada ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada isla Soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression ha noqoto ama stress ama ha noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada ku weyn. Markaa ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo, oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. Laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadla, because Soomaali ahaan ma haysan no how to talk about masaa'ilkiyada dareenka. Waxaan sidaan uga hadlahayn dareenkiyada ama cudurkiyada ama maskaxdiyada hadal eryaal maanu haysano Soomaali ahaan ama dhaqal ahaan, markaan hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
Axmed Maxamed Cabdullaahi waxay ehel dhow yihiin gurina ay ku soo wada koreen nin dhalinyaro ah oo horey fal Torriena uga geystay dalka Jarmalka. Wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka ah geystay ee ay ehelka ahaayeen inuu ahaa nin fiican qalbi ahaan. Wuxuuna ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dhibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan.
ninkaanu ilaa yaraantiisii waanu isla soo qornay, eedaday abbahay la dhalatay baa dhashay. Marka nin wuxuu ahaa wax bartay buu ahaa, ilaa high school buu waxbarashada ka gaaray. Nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. Nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. Nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. Nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto. Ma garanaysaa, la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeta camal, oo dhalinyarada ma garanaysaa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray, saasuu ahaan jiray. Kabacdigeed haddeed markii deer xaaladda aan soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buan kasoo kacnay Soomaaliya, Kenya bu yimid. kadib waa sii taariibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa Yurub.
inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka, waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. waxa uu ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay wadada dheer ee Liibiya. haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyan sida dowladda Jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay.
wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa lay daba jooga, aniga khatar baan ku suganahay, orayaa adigaan dal baa joogtaa, magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahayaa, khatar baa ma garanaysaa jirta, buu oran jiray. dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay sidii baadana waxa arkaysa hadalkii oo ka bedelan oo suufiyaka oo wada soo magaranaysa waxa hadalay isdaba marsan marka waxaan islaahay inda iska taro ahaan iyo waxa kan iyo ba magaranaysa xoogaa uu ku istareysay baan islaahay
Cabdibaashir Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaan dhalinyarada
xanuunada waxa u badan yihiin qaar waxa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression walaa saameyn weyn ayuu ku yeelanaysa sababtoo qofka waxa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba-aan yurub gaaro xanuunada qaba yacnina wax walba ay hergeli doonaan laakiin sii daro qofkaas uu ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo baxayay iyo maxaan ku irahdaa tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku irahdaa uu wax qabsan waayo yani luuqadii baran waayo koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo dhalinyaro fara badan oo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muhaadaraad drug addicts marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ay ego yaryar marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangistanimadii runtii anagana leenahay oo liidian oo leenahay yani maxaa ka qaldanayn maxay daroogadu u galeen maxaa dhalinyaradii saaska laakiin actually what's going on is yani qofkan daayasta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay laakiin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha
maxamed xirsi ayaa mar kale qaba in kasukow dhibaatada luuqadda ee haysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka
ilm buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jabinaya ama dad buu cagafu tufaaya ama gacan buu taagaya ama buu ama uu xeraaya because he cannot express himself ma ariyal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo waalidiihii buu ku biiray soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaatada ma haysata maybe jibxan buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimi dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jira dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhintay dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlanaya maskaxdiisu 100% maaha markaa qofkaas oo kale soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inanka basiiri xeelo oo si xumo lahada walaa ninkaas ka maqan all the time waxaan qofkan wax ma fahmayo qofkan uu waalan yahay yani inanka ba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya
inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabatan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka khadka telefoonka ee masjidka Lillehammer ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheekh Muqtar Sheekh Sharifo oo ah imaamka masjidka waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan
macnaha isha trauma uu ku dhaco qofka kulay English waxaa rajaynaya in trauma lagu dhaho naxdinta yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku leedahay saameyn badan ku leedahay meelahan qaar marka qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan ma taqaanaa sida khamriga daraajadeeyaan asal ahaan qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax Allah sadahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbihi qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka ma taqaanaa uu suceliya uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey yani nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaaday uu haystaa
si kastoo ahaataba dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa saxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil doomo laga doomo xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan barnaamijkan bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegna dhibaatooyinka dhalinyaradaasi iyo cudurada maskaxda ee soo wajaho ayaan intaasi kusoo gebagabeynaya barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal nabadgelyo